Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. България на къде? Отговаря Сергей Станишев, евродепутат, екс-премьер, екс-председател на партията на европейските социалисти, екс-лидер на БСП.
Беновска пита.
И с огромно вълнение и интерес ще започна следващия разговор. А той е с господин Сергей Станишев, екс-председател на Европейската партия, Европейската народна партия,
партията на европейските социалисти.
Господи, започвам...
Не, малко друго политическо поле.
Започвам от начало, вълнението ми се отрази. Здравейте! Днес е 17 февруари 2024 година. Специален гост в студиото на Беновска пита Радио К2, в живото излъчване по YouTube канала Беновска пита, в живото излъчване по канал 3, в живото излъчване по Facebook и в живото излъчване по Радио К2. Днес е господин Сергей Станишев, екс-председател на партията на европейските социалисти, екс-председател на БСП и екс-министър-председател и, що да не кажа, горд баща и човек.
Това не е екс.
Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Отдавна не сме се виждали в ефира, но вашата дейност, както винаги, е активна и се съпроводена с много очаквания на хората към вас. Нека да напомним само. Вие сте от 14-та година в Европейския парламент. 10 години.
Да.
От коя година сте в пълен, непълен мандат в партията на европейските социалисти, да не объркам нещо?
11 години между 2011 и 22-та.
Изкарахте така. Бяхте пълен мандат министър-председател на тройната коалиция 4 години. И колко години бяхте председател на БСП?
13.
Така, това е... Също си мислих... Вие като че ли сте най... прононсирания, издигнат и ефективен политик в България. Нали някой може да каже, да спори, да каже, да, ама Бойко Борисов е най-дълго управляващия министър-председател в България и така нататък. Нали? Но това е много сериозен, как да кажа, актив зад гърба.
Така е.
И има много очаквания, аз и друг път съм и питала, от хората към вас, какво вие ще направите за България? Затова съм озаглавила разговор ни България на къде. Но преди да го започнем, искам малко да подгрея обстановката. Нека да видим какво съм говорила преди няколко години за талантите на някои политици, в това число и вашия уважаеми господин Станишев. Бочорски, какви таланти имате и ще ги посветите ли на България и българите? 2015 бях в BTV като жури в България търси таланти и ме попитаха за талантите на политиците.
А Иляна, не можеш да избягаш от политиката, затова няма как да не те питам и да не те провокирам по политически въпроси или по-скоро с политически фигури, пред това ключови. Ще покажем снимките на наши известни политици. Искам да коментираш техните таланти, понеже в момента си в тази роля на съдник на таланти.
Я да видим, Бойко кои сте Борисов... ги номинирали за талантливи.
Хайде да видим. Бойко Борисов, разбира се, като премиер, хайде, той да е първи. Неговите таланти, които виждаш?
В лицето на Бойко Борисов държавата е загубила България. Е загубила, според мен, един изключително талантлив актьор и сценарист. Казвам го абсолютно без нито капка ирония, нито пък желание да му се
харесам. Каква роля има? Добра или лоша? Добър или лошен?
Позитивен е. Той е от добрите герои. Той не би могъл да играе злодей. Той винаги ще играе онзи, който добрия в филма, който решава проблемите. Може да ги решава понякога.
Готов ли е за Оскар?
Може
за
обличие, да стъпа някого. Може и с пистолет да го заплаши. Но той ще се бори да възтържествува правдата. Пак повтарям, не го казвам, защото сега е министър-председател.
Следващия виждаме вече Сергей Станишев.
Сергей Станишев.
Какви таланти откриваш в него?
Ами...
Затрудни се.
Не се затруднявам, се чуя дали да го кажа. Сергей Станишев много ме разочарова, защото ние с него много дълго години разговаряхме, когато се раждаха неговите деца, за общо човешки стойности, за възпитание, за ценности. И аз мислех, че, и продължавам да мисля до някъде, че един начетен и много чувствителен човек, който би могъл да бъде един добър писател, вероятно.
А за политиката?
Но в политиката много ме разочарова с това, което направи на изборите за Европейския парламент. Това не биваше да си го позволява. Да каза през цялото време, че няма да отиде в Брюксел, след което да забегне натам. И второ, в което го подозирам днес и може би в събота и в неделя, когато имат сбирка във Варна БСП, това ще се потвърди за пореден път, е, че той отново се опитва да се върне в БСП, независимо от това, че 11 пъти БСП заради него загуби. И вместо да работи за Михаил Миков, той работи отново егоистично.
И ако трябва с една дума или с едно изречение, тъй като имаме и други провокации към теб, трябва време.
Ето ми един друг политик.
Да видим друг политик. Да, за Станишев, ако можем да кажем с едно изречение, да довършиш изречението таланта му е, за Станишев, какъв? С една дума.
Да не е посветен на кауза, която не е лично негова егоистична.
Добре, продължаваме напред. Ахмед Доган. Ето, това е сериозна провокация.
Ахмед Доган е точно това, за което говорих преди малко. За хората, които идват от малките села и градове. Това е едно момче, което е израснало в едно много малко бедно село. В едно бедно скромно семейство. Което е било, казвам го, защото правих с него една книга от поредица Кой е 92-а година и там той разказва живота си. Той е бил най-малкия винаги в групата и не е понасял насилието.
Ако трябва в едно изречение, обаче, тъй като вървим към
финална
разговор.
Да, отиваме, ще завърши.
Да.
И не е понасял насилието. И когато е пораснал, е решил да защитава слабите.
Казва изречението. Какъв е талантът на Ахмед Доган според теб?
Ахмед Доган е политикът, който успява като онзи човек с баланса, който показва с перцето, да нареди
добър балансио,
своите и българските цели в едно място и да балансира. Ако Ахмед Доган не е в българската политика, ние щяхме да имаме супер страшни етнически проблеми.
Обидихте ли ми се?
Не, защо да се обиждам?
Всеки си има различни мнения. Опрекваш в егоизъм.
Ей.
Така ли е?
Не мисля.
С какви цели отидохте в Европа и изоставихте България?
Мисля, че беше много ясно и ясно го мотивирах. Първо, резултата от изборите за Европейски парламент през 2014 година бяха доста разочароващи. Най-вече БСП не можа да се мобилизира, въпреки че по време на цялата кампания аз обяснявах на актива на БСП, на местни лидери, че тези избори не са за това колко евродепутати ще изпрати ГЕРБ, БСП, ДПС и другите партии. А тези избори бяха за това дали ще оцелее правителството, излъчено с мандат на БСП. Тоест, екзистенциални в някакъв смисъл.
Говорите избори за правителството Орешарски, което вие излъчихте да не пропускаме с мандат на БСП, но и с подкрепата на ДПС.
Да, едното не противоречи на другото. Тройната коалиция беше с мандат на ДПС, но беше с участието на БСП, НДСВ и ДПС. Така че не виждам тук никакво противоречие. И за съжаление, ние като партия тогава не показахме воля за власт. А това е изключително важно за една политическа сила, след като е получила достатъчно доверие да формира правителство, да покаже, че тази власт може да я упражнява ефективно и да постига резултати. Не е тайна, имаше протести срещу правителството, но всички тези трудни моменти бяха преодоляни. Протестите замряха, те се изтощиха и правителството започна да работи ефективно. Това, което се случи, че ДПС постигнаха сериозен резултат, ГЕРБ бяха първи и това фактически сложи край на правителството заради слабостта на нашата партия и немобилизацията на БСП, въпреки че социолозите даваха възможност да бъдем първи. И в този момент тогавашното ръководство на ДПС в лицето на господин Местан заяви, а ние ще влезем във властта през парадния вход. Имаха сделка с ГЕРБ за формиране на ново правителство по същество и това създаде абсолютно нова ситуация. В този момент взех лично решение, че след като няма достатъчно доверие, трябва да се оттегля от лидера на БСП. Наред с това, в този момент бях и избран вече за пълен мандат за президент на партията на европейските социалисти. А за функционирането ефективно на нашето социал-демократическо семейство е много важна връзката между парламентарната група и партията. Защото е имало ситуации, в които е имало и разминавания, и напрежения. И от тази гледна точка, след като съм се оттеглил от лидер на БСП, полезното за семейството беше да бъда...
Кое семейство?
На европейските социалисти, така, политическото семейство, да бъда в парламента, за да поддържаме тази връзка. И тя ефективно работеше през и следващите години, тъй като аз три пъти бях избиран за пълноценни мандати като лидер на партията на европейските социалисти и винаги през тези години сме имали много тясно и добро взаимодействие с парламентарната група, защото и аз бях вътре. И във всеки един момент, когато имаше трудни решения да се вземат, имахме тясна координация. Така че мисля, че това беше полезно решение, след като се оттеглих от едното место, да бъда максимално ефективен на другото поле. Така че това е моето обяснение.
Той не е избягал.
Да. И разбира се, не съм съгласен с вас, че каузите, зад които съм заставал, са лично мотивирани, егоистични. Те са лично мотивирани в смисъл, че, например, каузата за влизане на България в Европейския съюз беше много лично преживяна от мен и съм работил за нея много здраво, защото когато бях избран за премиер, 2005 година, и първото ми посещение беше естествено в Европейската комисия, президента на комисията, господин Баросо, ми каза директно: Вие сте поели много ангажименти, това са преговорните глави, които ги затваряхме много лесно, сравнително и бързо, но те не са изпълнени. Година и половина основен приоритет и работа на правителството, пък и на парламентарното мнозинство, беше това, което обещано да се оформи в закони, да се оформи в действие на изпълнителната власт, за да работят, тъй като имаше мониторинг, постоянен, безкрайни мисии и от всичките глави, кажем бяха 26 или 8, нещо подобно, половината бяха не в зелена зона, което означава, че са изпълнени, не в жълта, частично изпълнени, а в червена. И тази мисия, която беше много лична, но мисля, че беше и национална, беше изпълнена. Защото и комисията одобри членството ни в Европейския съюз, въпреки, че ми беше казано, че ние няма да се справим и да влезем през януари 2007 година. И всичките тогавашни 25 страни членки трябваше да одобрят в парламентите, да ратифицират този факт, което никак не беше лесно. И аз посетих за една година над 20 държави от Европейския съюз, за да убеждавам парламенти и управляващи и опозиция, и резултата беше постигнат. Това е един пример, мога да ви давам и друг.
В това число бяхте наречен и посетен от президента на Съединените американски щати тогава,
да.
Бил Клинтон. И бях...
Не, тогава беше Джордж Буш младши.
Джордж Буш младши, извинявам се, да. И бяхте наречен мистер Клин.
Така е. Не само това, и през 2008 година аз посетих Съединените щати и с президента Буш, между другото, имахме много добро взаимодействие.
2007 беше.
Кое е 2007? 2007 беше неговото посещение, 2008 моето посещение,
така,
в Америка. Той имаше много добро лично отношение към България.
Да.
Аз не знам дали други президенти са имали такова отношение. Той знаеше къде е България, разглеждаше ни като истински партньор и съюзник, разбираше и нашите нужди и интереси, и мога да ви дам следния пример. Спомнете си нашето участие в Ирак. Във военно отношение. Им беше цял батальон.
Дългата.
Цял батальон. По времето на мандата на Симеон Сакскобургготски имаше убити немалко български войници. И тъй като нашия ангажимент беше на БСП да изтеглим нашето присъствие в Ирак, ние направихме това на две стъпки. Първо, договорихме с Съединените щати, че формата на нашето участие ще бъде променен. Той беше намален на една рота от батальон. Нещо повече, те всъщност се занимаваха с охрана на един лагер на военнопленници от една групировка, Муджахидин Халк, която беше антиамериканска, антииранска. Нито един българин. И бяха на сигурно място, как да ви кажа. Нито един български войник не загина или не беше ранен в този период, и в края на мандата ние изтеглихме нашето участие. Но президентът Буш разбираше нашите политически съображения и ангажиментите, които имаме, и го прие.
В интерес на сината, уважаеми господин президент, казвам го по отношение на титлата ви президент на партията на европейските социалисти, защото според мен тази титла България още не е възприето съвсем, но е така, тя е пожизнена. Огромно значение наистина имаше и вашата личност във външната ни политика, във вътрешната ни политика. Така че казвам го, за да подскажа, че нищо лично. Затова българите имат очаквания към вас сега. Ще стигнем и до там, в тази замърсена и объркана и геополитически, и вътрешно български политическа среда. Имат очаквания към вас и вашата роля, но ще стигнем до там. Искам още малко да ви задържа в 14-та година.
В миналото. Политиката обаче винаги е разговор за бъдещето, защото,
беше?
Честно казано,
Павло
днес...
Неруда ли беше казал? Нашето вчера е нашето днес, а нашето днес е нашето утре.
Не, има много цитати за бъдеще, минало и настоящи,
да,
тяхната взаимовръзка. Ако искате, не мога да цитирам 1984 година на Джордж Орвел, който казва, който контролира настоящето, контролира миналото. Например, учебниците по история. Който контролира миналото, контролира бъдещето.
Така, сега ще ви докажа дали...
Според мен разговор с политици винаги трябва да е ориентиран към бъдещето, защото хората сигурно имат спомени за миналото, но ги интересува какво случва днес.
Дигате ми топката за днешния ден.
С тяхното бъдеще, с техните доходи, с сигурността им за работното място и за много други неща. Затова предлагам повече да се концентрираме върху това, което...
Не.
И преживява България днес, и което ни предстои, отколкото върху миналото.
Хайде да видим, който
контролира. Иначе аз като историк мога много да говоря за миналото.
Който контролира миналото, контролира и днешния ден. Да видим дали това е така. Пуснете, моля ви, въпроса. Ако Делян Пеевски беше шеф на ДАНС, избран 14-та година, какво щеше да е нашето настояще? Но нека да видим как стана този избор кратичко.
И се запитах, ако Пеевски беше шеф ДАНС, Сарапов щеше ли да е главен прокурор? Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42-то Народно събрание, председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8 алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204. За 116. Против 87. Въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
нас? Има време да кажа. Вече агенцията,
кажете,
вече
това е най-важният въпрос за обществото.
Повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте.
Не ни блъскайте.
Може ли да се спрете за маничко?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съди никой, ние искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате.
Ще
видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт ще ме говорите
ли? Няма да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
се
пак?
Не блъскат ме мене,
да.
Това не, не го правя нарочно.
Така.
Може ли да кажете се пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Правя препратка между днешното възраждане на Делян Пеевски. Ако искате, споменете едно изречение, това беше леко неразбираемо и така остана. Неговия избор, кой го предложи, защо го предложи и защо той се отказа. Но дали 10 години по-късно тези ценности, за които той говори, държавата да работи в името на законността, в името на правото на всеки да има правосъдие, в името на държавните интереси, това ще се осъществи.
Откъде да знам. Мога само да ви кажа, че видях една карикатура, мисля, че беше във вестник сега, но може би се лъжа, със следната картинка. Едната е от 2013 година, когато господин Пеевски беше избран за кратко време за ръководител на ДАНС.
14-та,
да, извинявайте. Не, 13-та.
14-та, даже ще ви кажа и датата.
Напротив, 14-та бяха вече европейските избори, бяха минали протестите, изборът е бил 13-та година, когато бяха...
13-та, да.
13-та. Все пак съм историк. И карикатурата показва реакция на хората с уу срещу този избор. И 2023 година, по-късно, когато господин Пеевски е видна фигура на управляващото мнозинство, участва във всички основни срещи, публично говори от името на управляващото мнозинство и има тишина. И тук възниква въпроса за това, онези протести, които имаха силен морален заряд, без съмнение, защо не се случват сега? И наистина, искрено съчувствам на много хора, избиратели на ППДБ, които се кълняха, че са срещу ДПС, никога няма да направят компромис с тях. Оказва се, че всъщност, когато ДПС, като и господин Пеевски, като председател вече единствен на парламентарната група е с тях, няма никакъв морален проблем. Нали разбирате?
Ами, това корелира с това, което казах преди малко. Много неща се промениха и във външно-политически, и във вътрешно-политически план. И аз не случайно ви поставям този въпрос, дали ценностите, които Делян Пеевски тогава обеща в единственото интервю, което
това някой му взе. Да кажем какво би се случило тогава. Историята не търпи алтернативни истории.
Дали сега е назрял? Нали говорихме за така инерционния момент, ако мога да се изрази в политиката. Той е дълъг. Като тласнеш, нали знаете в физика, помните механика, като тласнеш последния вагон на една влакова композиция, докато дойде инерционния момент до локомотива, минава доста време. Дали е възможно най-накрая България този прословут преход 34-5 години да се работи в името на избирателя, а не на олигарси, подкупни съди, прокурори, разни ченгета, нотариуси, пепи, евраи, не знам какви си, нали, непрекъснато никнат от някъде и ние вече като че ли претръпнахме от тая работа. Вие, както подчертахте, се опитвате да бъдете принципен и когато се работил за България и в момента работите, винаги сте загрижен за националните интереси на нашата родина, ако не е много високопарно ви звучи това.
Според мен, вие тук много въпроси вкарахте в едно изречение. Много съдържателни въпроси. Първо, погрешно беше зададена перспективата на този тъй наречен преход. Защото преходът означава един сравнително кратък период от време, от едно състояние в друго състояние. А всъщност животът е постоянна промяна. Особено в наше време промяната е много динамична и адаптацията на обществото към новите реалности изисква перманентна, бих казал, мобилизация. Но тъй като беше наречен преход, аз си спомням много добре какви бяха посланията на демократичната общност 90-та година. В началото на прехода, с първите демократични избори, аз изпълнявам много добре едно послание, което проистичаше, ако не се лъжа, от подкрепа. А ние ще запазим всичко добро от предишния строй, социална сигурност, достъпно образование, здравеопазване безплатно. Единствената разлика...
Липса на престъпност.
Да, единствената... Мога да изброявам още много други
не
неща.
Не напомня го това, за което...
Работни места, какво ли... Единствената разлика ще бъде, че всички ще можем да ходим на Канарите. На Канарските острови. И това се сбъдна. Само, че се сбъдна под формата, че много българи може да отидат на Канарските острови да работят като сервитьори или миячи на чинии. Оттам идва и разочарованието от този преход. И тъй като все пак политиката е разговор за бъдеще, нека си поговорим за бъдещето, което се случва днес. И което формира това дали България ще бъде успешна през следващите години и десетилетия.
Добре, към кой зрителя много искате да прехвърлите? Може би
ще кажа
и аз, че за вчерашния ви форум.
Делегацията на българските социалисти инициира през последната година. Ние виждаме дефицита на политическо говорене, на съдържателно смислено говорене за истинските проблеми пред България и пред хората.
Вие вчера защото... идентифицирахте за пореден път, защото вие правите една цяла поредица, да, която вероятно...
И ако ме оставите, може да разкажа за тази поредица.
Само да въведа зрителите и слушателите, защото не съм сигурна, че темите...
Аз мога да го направя, тъй като съм участвал в тези конференции.
А, нямам никакво съмнение, заповядайте.
Ние видяхме много тежък дефицит, много тежък дефицит на съдържание в политиката. Свидетели сме и през последните седмици. Един спор в сглобката, която сама така се нарече, за това кой ще бъде външен министър. Дали от ГЕРБ, дали от ППДБ. Кой го интересува това? И какво би се променило във външната политика? Нищо. А заема огромно медийно време и обществено време и енергия, която според мен се хаби в празното пространство. Затова инициирахме поредица от конференции. Първата беше посветена на състоянието на демокрацията у нас, на работата на институциите и на социално-икономическото положение в редица сектори. Опитвайки се да изработим политика с много качествени експерти. Втората беше за демографската политика, която е въпрос на въпросите през България за нашето бъдеще, дали ще ни има, дали сегашната криза ще прерасне в демографска катастрофа или все пак най-сетне ще вземем сериозни мерки, хоризонтални, консенсусни на всички политически сили и ще се работи последователно, защото демографската политика, тя е навсякъде. От това дали хората имат работа и добро заплащане, през това как се урежда майчинството, отглеждането на деца, детските градини, до социалната сигурност на старини. Затова поисках поредица от срещи, започвайки с министър-председателя Денков, тъй като аз съм институционален човек, минавайки през господин Борисов, лидерите на другите парламентарни групи. И всички казаха, да, това е политика на политиката. И тъй като аз отидох там с много от експертите, участващи в нашата дискусия, имаше конкретни бюджетни предложения за бюджет за тази година. Най-вече в областта на репродуктивното здраве на българите, което е в ужасно състояние. Имаме 150 000 двойки, които искат да имат деца, но не могат заради проблеми с репродуктивното здраве, което трябва да се решава не само с процедури инвитро и тяхната подкрепа, не само с криобанки, което е много важно също, но и също така с масова профилактика, финансирана от държавата, защото профилактиката я няма в здравните пътеки.
Да ви кажа ли и... само, извинете, ще приказвам нещо, което не знаете. Лично ние като медия 6 години чудесно се борихме с здравната каса и с всички правителства, поне 6. Има един, не знам дали знаете, пренат тест се нарича, който прави пълна диагностика на плода, който е зачанат. Не, това е всичко вътре, пренат тест. Този пренат тест струваше 3000 лева и се правеше само в Англия. Борихме се най-накрая сега, доколкото се разбирам, дано това да се осъществи. Здравната каса поема разноските по този пренат тест и това ще се прави в България. Това корелира с вашата тема. Профилактиката, защото много хора са увреждания, които не може...
Не само профилактика. Майчинското здраве и здравето на плода, това беше част от предложението.
За да не се раждат увредени деца, които ще направят нещастни баби, дядовци, брате, сестри, родители и така. Цялото семейство.
И всички казаха да. Ние ще подкрепим тези предложения. При това те бяха в началния вариант, като за стартиране за първа година, достатъчно умерени като бюджетен разход, включвайки и профилактика, включвайки и подкрепа по-голяма за криобанги, включвайки и грижата за майчинското здраве и здравето на плода с конкретни предложения и механизми. И мащаба, размера ще да бъде, може би 70-80 милиона лева.
Защо в минало време ще?
Защото не се случи. И натам вървя. И всички казаха да. Започвайки от премиера и правителството, участваха двама министри в тази срещата.
И кога лидера... говорите за той правителство?
За края, за есента, преди разглеждането на бюджета. В интерес на истината, БСП внесе тези предложения форум, да, в пленарна зала и не само в пленарна зала, в комисии за второ четене. Бяха готови и ИТАНЕ, и Възраждане да подкрепят, само че управляващите не сметнаха това за приоритет. Това е просто пример за разминаване поредно между думи и действия. Го казвам с голямо съжаление, защото можехме още в тази година, в тази годишния бюджет, да покажем, че започва промяна за системна политика на държавата за пречупване на негативната демографска тенденция.
Добре, моля ви, съсредоточете се кратко към другите приоритети, за да може да минем на
третата въпрос. Конференция, която беше вчера. И съм много благодарен наистина на много качествени експерти, които се включиха в нея. И всички тези конференции, в крайна сметка, са едно хвърляне на камък в блатото, за да създадем обществена реакция, обществен натиск по тези теми и формиране на политики. Те бяха посветени на три прехода, които се случват на нас. Един е дигитален, друг, включая вече и нивото на изкуствен интелект, неговото развитие и нахлупване на живота. И всички теми са дълги. Ако говорим за сериозна политика, те изискват време. Второ, зеления преход и демографския. Те всички са взаимосвързани. Което е важно да разберем обаче. Тези преходи не са в бъдещето, те са в настоящето. И ако българина, както добре знаем, като чуе думата преход, получава алергия, косата му настръхва, кожата се също настръхва, че ние трябва да се опитаме тези преходи да бъдат различни от този, за който си говорихме до сега, над 30 годишния. И да влезнем по по-организиран начин, да имат целеполагане и последователни политики, за да бъдат защитени хората. Защото социалистите в Европа подкрепят зеления преход като цяло, защото всички виждаме промените в климата, всички виждаме частотата на природни бедствия. Всичко това се променя. Излезте днес на улицата и вижте каква е температурата на средата на зимата, февруари. Имаме пролетно време. Но, аз винаги съм казвал, и социалистите са казвали, тези преходи ще бъдат успешни само, ако хората бъдат защитени. Извоювахме социален фонд в зелената сделка. 20 милиарда евро. За България се полагат около 2,5 милиарда лева, ако не се лъжа. Което не са малко пари, но са крайно недостатъчни, за да се спечели доверието и да се осигури сигурността на хората. Затова аз винаги съм подчертавал, всички тези трансформации в обществото ще бъдат успешни само ако хората ги подкрепят. А те ще ги подкрепят, ако се чувстват, че са в центъра на този процес. И ако говорим за дигиталния преход и изкуственият интелект. Особеното е, че първо, технологичната революция, която се случва, тя е много по-бърза от предишните. Ако индустриалната революция от 19 век отне десетилетия, за да се разгърне и след това да бъде регулирана чрез социална държава, чрез битки на социал-демокрацията, то сегашните технологични революции са много по-сгъстени и ние още не сме ги осмислили какво ни се случва, а вече настъпва следващата. Затова трябва много концентрирана работа по регулиране на тези процеси и използване на възможностите, за да може България изпреварващо да се развива. И нека ви дам конкретни примери, свързани с дигиталния преход. Интернет нахлупи нас по-късно, отколкото на Запад.
12 година ние станахме лидери в Европа.
Ние успяхме да бъдем първи в Европа, защото използвахме изоставането, съчетано с ускорено развитие, благодарение на това изоставане до някъде, с новите технологии ние изведнъж скочихме напред. Пред Южна Корея, Япония, САЩ и всички останали. Днес в България IT фирмите имат 8 милиарда лева оборот годишно. Това е много добра база и много добри екипи, за да се направи скок и да използваме възможностите на изкуствения интелект, на дигиталната революция за изпреварващо развитие, така че България да може да бъде успешна. И тук въпросът не е дали ще има работа в бъдещето, от което много хора се страхуват, а дали ще имаме достатъчно квалифицирана работна ръка за тези работни места, които ще се създадат, те ще са много. Затова универсалният изравнител на шансове, което е много лява тема и политика, е образованието. Трябва да концентрираме огромни усилия в образованието, в неговата модернизация, особено средното, но и висшето, за да можем да бъдем успешни за бъдещето. Така, това се случва сега и трябва политика сега.
Обещавам, че даже ако трябва, бихме отворили, ако това е от помощ, няколко рубрики, защото вие чухте на отворена врата. Ние сме медии, които правим една огромна кампания за дуалното и професионалното образование и всички тези теми, които засегнахте, така че желам ви успех, знам, че трябва настойчивост. Сега, няколко блица. А знаете, че за да се осъществи нещо, въпросът е как? Моля ви, блиц. Кратко, кратки
малко
отговор.
Малко съм по блицовете. Ще отговарям толкова, колкото смятам за необходимо.
Да, да, ма влизаме вече във времето на друга.
Тогава ще ме изгоните, но няма аз ще
да
отговарям така, както смятам за
нужда. Няма да ви изгоня. Добре.
Ако имам бърз отговор, ще отговарям имате бързо. Ли нужда, ако имам дълъг, ще говоря дълъг.
Имате ли нужда на база на натрупания огромен политически опит? Авторитет, не на последно място. И, как да кажа, дори житейска мъдрост. До това, от позиция тук в България, ако напуснете Европейския парламент, няма сега да се разправяме за евроизборите, какво ще се случи, да станете президент или председател на БСП?
Нищо не може да бъде на всяка цена, първо. И участието в политиката в този смисъл също не може да бъде на всяка цена. Аз ще участвам в политиката или участвам до толкова, доколкото смятам, че мога да бъда полезен. Защото имам с какво друго да се занимавам.
Не се крийте за тъгала на вратата. Кажете ми, президентската позиция би ли ви била ефективна за осъществяване на вашите идеи?
Президентската позиция дава много възможности за обществени дискусии. Тя е слаба институционално, знаете, в България.
Всеки си взима правата, господин Станишев. Те
но
не се дават.
По време на служебни правителства може да бъде много по-ефективна. Само че, както знаете, в Конституцията има едни текстове, които
не знаем,
са писани за на времето за Андрей Луканов, за царя, които не позволяват хора, които
така
не са родени в България, не са българи по рождение. Аз попадам в същата категория.
Добре, отпада. За БСП. Там няма да ви вкарвам да ви питам какво мислите за Корнелия и така нататък. Мисленките ще се покажат много скоро. БСП залязва. Не че във вашето време претърпяваше голям победен разцвет. До едно време следих 11 изборни победи, имаше до 14-та година.
Хайде да оставим митологемите на
страната. Хайде, напред
да
гледаме, добре.
Може да броим тази статистика в кавички, дали е вярна или не.
Оставам страна. Бихте ли се върнал като председател на БСП? Имате ли и, как да кажа, елана, вдъхновението и подкрепата на хората?
Това, което ме тревожи, наистина е състоянието на БСП и тенденцията, която е упорита през последните години на постоянен спад. И това, което ме тревожи още повече, е, че всяка загуба, всеки може да претърпи загуба. Въпросът е от всяка загуба дали се извличат поуките и дали се правят корекциите, защото едно време БСП беше, го казвам със съжаление в минало време, партия, която показва инстинкт за самосъхранение и за постоянно развитие. Затова БСП е толкова дълголетна, защото се променя. Сега виждаме, след всяка загуба, замитане на проблемите под килима, обвиняване на вътрешнопартийна опозиция,
изключванки и така нататък. Дайте
и това убива БСП. И не виждам в момента достатъчно енергия това да се промени. Въпреки че ако говорим за кратката перспектива, европейските избори, виждаме, че полезният ход за лявото като цяло на базата на ясна социал-демократическа лявоцентристка проява.
Господин Силиши, пак се криете за вратата и макарата да надичам през ключалката. Кажете, питам ви,
този въпрос, който ми задавате,
можете ли да станете водач на БСП днес?
Днес не мога.
Защо?
На тази дата. Защото не виждам в БСП нито нагласите, нито инструментите да настъпи промяна. И промяната
не,
не се
егоизъм,
състои в
нали
това.
Иска да тая партия да оцелее и да се развие и да пази хората.
БСП през 2020 година беше де-факто приватизирана.
Да,
и институционално няма инструменти да се получи някаква промяна и не виждам реакция от страна на партията публична и достатъчно силна, за да се случи промяна.
Едно изречение по темата дали ще бъде изключена Софийската градска организация на БСП, Иван Таков и неговия екип от БСП, майна там
колят нещата. Това би било още една и голяма стъпка в посоката, в която сме се запътили, да се самоубиваме. Защото това върви, както ви казах, от много години и в даден случай трябва да се действа наистина принципно. Ако трябва да се знае следното. Първо, общинските съветници от БСП не са действали на своя глава, а с решение и с мандат на градския съвет на БСП. Имало и заседание.
Дайте да ви историята познат. Това изключване какво ще направи?
Изключването ще бъде ужасен самоудар, харакири, преди европейските избори, които са след няколко месеца. И не бива да се допуска, надявам се, тази грешка поне да бъде избегната.
Ще видим. Последен въпрос. Връщам се към първия. Вие, Сергей Станишев, пак повтарям, целият политически опит, исторически и така нататък, да не ви продължавам да ви похвалям, но това са фактите. А какво може да допринесете на България в тази замърсена вътрешно-политическа и сложна външно-геополитическа обстановка? Къде се вижда? Аз веднъж ви питах, не трябва ли да направите един съвет на старейшините? Бивши министър-председатели, бивши президенти, бивши ръководители на партии, хора в
нещо, което...
в тестостерона си още, нали така? Имате политически тестостерон, нали?
Имам. И не само политически, но това е друга.
Това е другата.
Това, което мога да правя, в момента го правя, обществени дискусии, повдигане на въпроси и формулиране
съвете
на
това.
Политики.
Питам ви съвсем друго. Разбрахте ме. Можете ли да съберете мъже в България, умни мъже и жени, и да седнете не като разни клубове по интереси, а това да бъде наистина...
Демокрацията е процедура. Демокрацията е институции. Той, който е в институциите, може да постига резултати чрез действие. Това, което обаче е необходимо, тук съм изцяло на разположение, да търсим съгласие поне по основните приоритети, както ви посочих. Демографска политика. Как България да бъде успешна в бъдеще... Не, чакайте. В бъдеще, така че да не допуснем да бъдем въвлечени в война. Как да организираме обществото ни, че преходите, през които ни се случват днес, да бъдат по-успешни от предишния преход и да се постига резултат за бита, ежедневието на хората.
Понеже много уважавам бащата във вас, да не влизаме в лични разговори,
да.
Ще попитам, като казвате на децата си, Георги, Дария, направете еди какво си. Не ви ли казват... Как, татко? Питам ви, как, господин Станишев? Трябва да се постигне условно наклонение. Няма нужда да ви се достатъчно грамотен. Да ви обяснявам какво значи. Къде можете ли да имате водаческа роля в тази държава днес?
Водаческата роля се определя в политиката от изборни резултати. Трябва да имаш инструментариума, за да имаш водаческа роля. Аз използвам този инструменти, които имам в момента на разположение като евродепутат, чрез тези дискусии. Мога, както виждате, разговарям по ключови теми и с премиери, и с лидери на партии, старайки се да постигнем консенсус в името на националния интерес.
Разбрах ви, за партньорството се разбрахме, искам да ви подаря един подарък.
Благодаря.
Благодаря ви, а вашата книга за нашата библиотека?
Моята книга е по-скоро един кратък сборник от мои мнения, посветени на социал-демокрацията в наше време, готови за бъдещето. която я написах на преди последния конгрес на ПЕС, който бях водач на европейското ни семейство, и касаят основните предизвикателства пред лявото, пред Европа, съответно пред настоящите, пред националните държави.
Дайте да я покажа на камерата.
Надявам се да ви е интересно.
Надявам се, а ние ще направим едно литературно четене, в което всеки от вас ще прочита откъс от своите книги.
Благодаря.
Още веднъж благодаря от вас за участие и ви желая наистина и щастлив личен живот, и успешен обществен живот.
Благодаря.